A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der. Og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 173 det onsdag den 27. oktober 2021. Som jeg sa i forrige episode, så begynte det å rykke litt hjemsøkingsfoten igjen. Og det gjorde at jeg begynte å bla litt i biblioteket her, for å forsøke å finne en historie som kunne egne seg for podcasting. Og da snublet jeg over den beryktede historien kjent som Amherst-mysteriet. Og det nok en av de mest spektakulære poltergeist-historiene som finnes der ute. På mange måter denne fortellingen en slags blanding av den aller første tåkeprat-episoden, Demonbesettelse, og episode 7 og 8, Bell-familiens forbannelse. Det føles ganske godt å ha denne historien til gode etter å ha gitt ut 172 episoder, og atter en gang så jeg glad for at jeg bestemte meg for å skyte brett fremfor å drive med en segmentert podcast. For nå blir det nesten litt som å starte på ny igjen, og jeg får litt den samme viben som jeg hadde når jeg fordypet meg i Ed og Lorraine Warren. Det var skuespilleren Walter Hubble som var spesielt interessert i det overnaturlige som gjorde denne fortellingen kjent. I 1879 ga han ut en bok som beskrev det han hadde opplevd i Amherst og i selskapet til Esther Cox, jenta som var fokuset til de demoniske kreftene i denne historien. For det jo ofte slik at poltergeist-fenomener oppstår rundt unge jenter, og da ofte jenter i puberteten. I så måte så skiller denne historien seg litt ut, for Esther hun var 19 år når det hele begynte. Hubble skrev under på en edsvoren erklæring der han bekreftet at fortellingen i boka var sann, og i 1908 skrev 16 av innbyggerne i Amherst under på et dokument som bekreftet at det Hubble fortalte var det som virkelig skjedde. Selv sa Hubble at han var kjent med triksene til tryllekunstner og mentalister, ettersom han selv var skuespiller og var svært scenevant. Han hadde til og med avslørt flere falske mediumer, fortalte han. Men han hevdet altså hardnakket at det som skjedde i Amherst var av en helt annen karakter enn hva han hadde sett og opplevd ved andre anledninger. I denne episoden har jeg valgt å ta utgangspunkt i Hubbles originale bok fra 1879. Og så får det bli opp til dere som hører på om dere velger å tro på fortellingen eller ei. Men en ting sikkert, og det at denne historien en som utmerker seg som en særs interessant beretning om det store ukjente som venter like bakenom vår verden, og om skyggevesener som kun venter på en anledning til å livnære seg på energien til intetanende dødelige. I Nova Scotia var en vakker liten bygd som lå like ved Foundy-bukta. Bygda var lett tilgjengelig med jernbana, selv om det var ca. 23 mil til nærmeste by, takket være utbyggingen av den interkoloniale jernbanen. I 1878 bodde det ca. 3500 mennesker der, mot dagens befolkning på 10.000. I tillegg var det hele 4 kirker samt et konserthus med flere scener som ble brukt i ulike oppsetninger. Noe som etter hvert skulle trekke vår paranormale etterforsker og skuespiller Walter Hubble til byen. Byen hadde også en velutbygget industri, og den hadde blant annet en stor skofabrikk. I tillegg hadde den også flere butikker enn hva som var vanlig for en by på den størrelsen, og bebyggelsen var også i en klasse for seg selv, med velfriserte plener, bugnende blomsterbed og velholdte fasader, noe som hintet om at innbyggerne var relativt velstående. I denne idylliske landsbyen, like ved denne kirken på Princess Street, lå et pittoresk 2-etasjes gulmalt hus. På forsiden var det en liten hage som strakk seg rundt huset, og til bakgården og stallen som lå bak huset. Hagen var svært velholdt og ryddig, og det samme gjaldt innsiden av huset, som var svært så smakfullt dekorert, og som gjorde at gjester straks følte seg hjemme der. Første etasje bestod av 4 rom. En salong som var godt opplyst av store vinduer og fylt med blomster. En spisestue med en bestefarsklokke og et stort spisebord, og den lå vegg i vegg med kjøkkenet. Kjøkkenet, det var ikke spesielt stort, og matlagingen foregikk på en vedfyrt komfyr. Ut fra kjøkkenet gikk det 3 dører, en til bakgården og en til vedskjulet, i tillegg til en til spisestua. Det 4. rommet i første etasje var et lite rom mellom spisestua og salongen, som ble brukt som syrom. Fra inngangsdøren gikk det en trapp opp til høyre, og det var her vi fant familiens 4 soverom. Dette var små rom som hver hadde et lite vindu, og det var ingen dører imellom dem. 2 av soverommene hadde utsikt mot Princess Street, og de 2 andre mot stallen. Som med resten av huset så var soverommene veldig koselige, og alle var tapetsert og malt i friske farger. Huset ga i det hele tatt inntrykk av å huse en, om ikke rik, tilfreds familie. Far i huset var Daniel Teed, som var en respektert skomaker fra traktene. Han hadde et rykte som en svært ærlig mann, og han nektet aldri familien sin noe dersom han hadde råd til det med lønnen han hadde som formann ved skofabrikken. I tillegg til Daniel selv så fant vi kona hans Olive, som også var svært godt likt, samt sønnen Willy på 5 og George på 17 måneder. Bare fryd og velstand altså. Eller kanskje ikke. For denne Willy, som blir beskrevet som en frisk og oppvakt gutt som likte å leke med lillebroren sin, hadde en hobby som får meg til å løfte skeptisk på det ene øyebrynet, eller kanskje begge, i 2021. Han likte nemlig å kaste stein på høns. Det var kanskje en vanlig fritidssyssel for barn i 1878, ja. Men jeg mistenker at det ville blitt litt ståk av den slags i dag. I tillegg til de 4 bodde de 2 søstrene til kona i huset, Jenny og Esther Cox. Jenny var 22, og hun skal ha vært svært vakker. Hun hadde lyst brunt hår som rakk til under midjen, grågrønne øyne og ekstraordinært hvite og fine tenner. Hun var en av de mest ettertraktede kvinnene i bygda, og ikke bare blant det motsatte kjønn. Hun var rett og slett veldig populær blant alle, ikke minst i kirken hvor hun var aktiv. Søsteren Esther på 19 var derimot liten, tettbygd og hadde kort hår, med store gråblå øyne og mørke øyebryn. Men det var ikke for det. Hun var svært flink med husarbeid og hadde flere venner på sin egen alder, og hun var veldig populær blant barna. Det jo tydelig at ting hadde gått litt fremover siden historien om Bellheksa som foregikk mer enn 50 år tidligere. På den tiden så hadde vel Esther vært gift 3 ganger og hatt 4 barn, tenker jeg. Men nå var det sånn i 1878 at man også hadde veldig store familier. Og dette koselige lille huset virker enda mindre når vi får vite at det bodde enda 2 mennesker der. Nemlig John Teed, broren til Daniel, og William Cox, broren til Olive. William Cox var også skomaker og jobbet på samme fabrikk som svigerfaren. Og John Teed, han var en staut kar som hadde vokst opp som bonde, og det var yrket han fortsatte med når han bodde i Amherst. Så nå er vi altså oppe i 8 personer i dette idylliske lille huset. Man hadde altså ikke så mye privatliv på den tiden. Dagen i huset var stort sett like. Alle dro på jobb, bortsett fra Olive, Esther og barna. Klokken 12 var det middag. Og hver dag lekte Esther med lille George, og Willie lekte i bakgården. Sikkert på jakt etter høns han kunne kaste stein på. En sommer kom han over en hane som Olive hadde bundet fast med en hyssing til en stubbe, fordi den pleide å plage kyrne i fjøset. Willie så på dette som en flott anledning til å denge opp hanen med en liten klubbe. Men han ble oppdaget av moren før hanen strøk med, og så fikk han en ørefik og løp gråten inn i huset. Vi får tro at det lærte ham å ikke plage dyra. Slik var tilværelsen til Daniel Teed og familien hans. Hver dag var lik den andre. Men snart skulle noe underlig mørkt og demonisk snu tilværelsen til familien på hodet. Det hele startet en kveld etter kveldsmat. Mr. og Mrs. Teed satt i salongen sammen med Jenny, som reiste seg og gikk opp på soverommet hvor Esther allerede hadde lagt seg. Hun fikk ikke noe svar fra Esther da hun stilte henne et spørsmål, og gikk ut fra at søsteren sov. Men likevel så sa hun at hun skulle en tur til Miss Porter og ville komme tilbake snart. Den fuktige, tåkete natta gjør oss alle litt ekstra trøtte, la hun til. Og det var en usedvanlig utrivelig natt, så alle la seg ekstra tidlig, rundt 8:30. Jenny kom tilbake til huset rundt 8:15, og hun la seg i senga sammen med Esther. Igjen, her var det ikke så mye rom for privatliv. Så oppdaget Jenny til sin irritasjon at hun hadde glemt å blåse ut parafinlampen. Så hun måtte stå opp, slukket den, og så la hun seg på ny. Denne gangen slo hun hodet i sengestolpen i mørket når hun skulle legge seg, og Esther våknet og mumlet. «Er det den 4. september?» Noe Jenny bekreftet, før hun sa at hun ville sove. Rommet til jentene vendte ut mot veien. Det lå ved siden av rommet til Mr. og Mrs. Teed og barna deres, som hadde vinduet rett over inngangsdøren. Jentene lå der i mørket i 10 minutter, før Esther skrek til og spratt opp fra senga. «Det er en mus i sengetøyet», skrek hun. Jenny bråvåknet av skrik og famlet etter lampen i mørket. Hun tente den, og de begge begynte å gjennomsøke senga etter denne musen som hadde skremt Esther slik. Men ingen mus var å finne. Jenny bemerket at det var tåpelig at de to skulle være redde for en liten mus, og sa at den kanskje hadde rømt inn i madrassen. «Se», sa hun. «Det er noe som rører seg inn i madrassen. Nå kan vi like så godt legge oss igjen. Den har gått seg vill, og det er ingenting å være redd for.» De to jentene la seg igjen, og etter å ha hørt på romsteringen i madrassen en stund, så sovnet de begge to. Den neste natten hørte de igjen noe romstere, denne gangen under senga, og Esther sa, «Åh, det er den musa igjen. La oss stå opp og drepe den. Jeg har ikke lyst til å bekymre meg over en mus hver eneste natt.» De sto opp, tente lampene og så seg rundt. Da hørte de litt rasling i en liten eske som lå under senga. De dro den fram og plasserte den i midten av rommet. Og så skjedde noe aldeles forunderlig. Esken hoppet opp fra banken, som rykket opp av en usynlig hånd, før den datt ned igjen og vippet over på siden som om den hadde blitt dyttet. Jentene trodde ikke sine egne øyne. Jenny plasserte esken i midten av rommet på ny, og akkurat det samme skjedde igjen. Begge jentene var nå livredde, og de ropte på Daniel, som kastet på seg noen klær og kom løpende inn i rommet for å finne ut hva som var galt. Når de forklarte hva som hadde skjedd, så begynte han bare å le. Og etter å ha sett på esken og satt den på plass under senga, så sa han at de måtte ha drømt, før han begynte å mumle surt om hvordan de hadde vekket ham midt på natta, og så gikk han tilbake til sengs. Den neste morgenen forsøkte jentene å overbevise familien om at det de hadde fortalt faktisk hadde skjedd. Men de fikk lite gehør for at esken hadde flyttet på seg av seg selv, og de går snart opp. Etter frokost tok den vanlige rutinen over. De som hadde arbeid dro på jobb, og det inkluderte Jenny som jobbet som skredder, og Mrs. Tid, Esther og guttene ble igjen i huset. Etter middag satt Mrs. Tid seg til å sy i salongen mens Esther gikk en tur. En lett bris blåste inn fra havet. Det var en sval og behagelig bris. Men Amherst var plaget av støv når vinden blåste i den retningen, noe som gjorde det ubehagelig å være ute, så Esther bestemte seg for å gå hjem igjen etter hun hadde vært en tur innom bokhandelen etter æren. Etter kveldsmaten den dagen satt Esther seg på trappa utenfor huset og så månen stå opp. Det var en nydelig, månelys natt. Etter hun hadde sittet der en stund, klaget hun over at det føltes som om hun hadde litt feber, og Mrs. Tid rådet henne til å gå og legge seg. Esther la seg 7:30, og Jenny fulgte etter cirka 10:00. Etter Jenny hadde ligget i senga i cirka et kvarter, spratt Esther opp av senga, tok med seg alle sengeklærne og stilte seg i midten av rommet og sa forskrekket. «Gode Gud, hva skjer med meg? Jeg holder på å dø!» Jenny, som regnet med at søsteren hadde hatt mareritt, gikk ut av senga og tente lampen. Når hun så søsteren i lyset fra lykteskjæret, ble hun redd. Søsteren sto midt i rommet, og håret hennes sto ut i alle kanter som om hun var elektrisk. Ansiktet var blodrødt, og øynene så ut som om de var i ferd med å sprette ut av hodet. Hun klamret seg til en stol med et så kraftig grep at neglene hennes begravet seg i det myke treverket, mens hun dirret av skrekk. Jenny, som selv ble redd av synet av søsteren, ropte om hjelp, og det var Mrs. Tid som først kom inn i rommet, fulgt av Daniel, William og John. Daniel spurte om hva som skjedde, mens William og John, som hadde fått øye på Esther, utbrøt. Hun er blitt gal. Mrs. Tid visste ikke hva hun skulle si. Alle sto og stirret på jenta, uten å vite hva de skulle gjøre. Etter en stund virket det som om Esther ble blekere og svakere, og de måtte til slutt hjelpe henne for å få henne tilbake til senga. Hun satt der og hang med hodet en stund, før hun igjen spratt opp og skrek. Det kjennes ut som jeg er i ferd med å sprenges i stykker. «Mille», sa Miss Tid, «hva skal vi gjøre? Hun er blitt gal!» Jenny, som var den med mest fatning, snakket rolig til søsteren og fikk henne tilbake i sengen, mens hun mumlet. «Jeg heser opp! Jeg kommer til å sprekke! Jeg vet jeg kommer til å sprekke!» Daniel så på henne og sa forskrekket. «Men se! Jenta eser faktisk! Olive, se hendene hennes har svulmet opp! Kjenn på henne! Hun brenner opp av feber!» Familien kunne ikke gjøre annet enn å se på mens hele kroppen til Esther svulmet opp og hun skrek i smerte og gnisset tenner. Plutselig hørte de et drønn i rommet. Et drønn ikke ulikt torden. Alle sto musestille, som paralyserte. Det var Mrs. Tid som var den første.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det som sa noe. Vi er truffet av lynet, skrekken. Barna mine. For hun løp ut av rommet for å se til guttene. Ektemannen fulgte like etter sammen med William og John, mens Jenny ble igjen hos søsteren. Når de kom inn på rommet til barna, oppdaget de at guttene lå og sov som vanlig. Og de undret seg over hva som kunne ha laget den voldsomme lyden, mens de gikk stille tilbake til rommet til Esther. Mrs. Teed løftet på gardinene for å se om den skremmende lyden kunne ha kommet fra utsiden. Men alt hun kunne se var en stjerneklar himmel. Det var ikke en sky i sikta. Så de følte seg ganske sikre på at det ikke kunne ha vært torden de hadde hørt. Like etter hun hadde sluppet gardinene, hørte de alle tre et lurveleven under senga. Bråket var så voldsomt at det fikk hele rommet til å riste, og Esty, som for bare et øyeblikk siden hadde vært oppsvulmet og i sterke smerter, så plutselig helt normal ut igjen, og hun sovnet. Så snart de hadde forsikret seg om at jenta faktisk sov og ikke var død, gikk de alle tilbake til sengs. Men Jenny, som lå ved siden av Esther, fikk ikke sove mer den natta, etter alt som hadde hendt. Neste dagen sov Esther helt til klokka ni. Men når hun sto opp, så virket det som om alt var normalt igjen, bortsett fra med appetitten hennes. Hun spiste mindre enn hun pleide. Men like fullt så hjalp hun til med husarbeidet og gikk et ærend til postkontoret. Etter kveldsmaten den dagen begynte de å diskutere de underlige lydene de hadde hørt natten før. Men ingen hadde en god forklaring. De ble enige om at dette var alvorlig, og at de burde holde det hemmelig, og hverken fortelle naboer eller venner om hendelsen. De visste at ingen kom til å tro på dem, uansett. Fire netter senere skulle det samme skje igjen. Lydene var tilbake, og Esther fikk et lignende anfall som sist. Denne gangen skjedde det like før Esther skulle legge seg klokka ti, og Jenny klarte å overbevise henne om at det var best om hun bare forsøkte å ligge stille og puste rolig. Jentene lå der på senga, og i en liten stund virket det som om Jennys plan virket, for lydene uteble. Plutselig var det som en usynlig hånd rev vekk sengetøyet, bortsett fra lakenet de lå på. De kunne se pledd og puter sveve gjennom luften før det havnet i en haug i det ene hjørnet. Jentene skrek, og Jenny besvimte. Igjen kom familien stormende inn i rommet. De kunne se alt sengetøyet liggende i hjørnet. Esther, som igjen hadde svulmet opp i senga, og Jenny, som var bevisstløs. I lyset fra parafinlampen så hun død ut, og Daniel holdt en hånd mot pannen hennes for å sjekke at hun var i live. Mrs. Teed var den første som kom seg etter sjokket. Hun plukket opp sengeklærne og dekket til jentene. Men idet hun hadde gjort det, så ble de dratt av på samme måte som tidligere og havnet igjen i det samme hjørnet i rommet. Puten Esther lå på ble nå rykket løs av en usynlig kraft og slengt i ansiktet på John Teed, som ble rasende og marsjerte ut av rommet mens han brølte, «Nå er det nok!» De andre hjalp til med å legge sengeklærne over jentene igjen, og de måtte sitte på dem for å sørge for at de ikke fløy av gårde på ny. Jentene kom tilbake til bevissthet, og William gikk ned til kjøkkenet for å hente en bøtte vann til Esther, som klaget over at hodet dunket med en forferdelig smerte og varme. Da han kom opp igjen begynte lydene på ny, og denne gangen hørtes det ut som om de kom fra selve senga jentene lå i, og igjen så var lydene så voldsomme at hele rommet ristet. På samme måte som sist, så ga lydene seg, og Esther så igjen normal ut før hun falt ned i en dyp søvn. Alle trakk seg tilbake til rommene sine, men ingen fikk sove noe mer den natten. Den neste morgenen var jentene sterkt redusert, og spesielt Esther. De sto begge opp, men Esther var så utmattet at hun måtte legge seg på sofaen i salongen. Under frokosten ble familien enige om at det var på høy tid å ta kontakt med lege, så den ettermiddagen dro Daniel tidlig fra jobb for å snakke med familielegen, Dr. Cartwright. Når Daniel fortalte om hendelsene, bare lo Cartwright. Han sa at han kunne komme den kvelden og bli til morgenen etter om de følte at det var nødvendig, men han understreket også at han trodde det hele bare var tøys, og at han regnet med at ingenting kom til å skje når han var der. Klokken ti den kvelden ankom Dr. Cartwright til det pittoreske gule huset i Princess Street, hvor han ønsket hele familien en hjertelig god kveld. Han gikk opp på rommet til Esther og Jenny, hvor han satte seg på en stol ved siden av senga. Han sjekket pulsen og tunga hennes, og sa at det virket som om hun led av nervøs opphisselse, og at det så ut til at han var blitt utsatt for en eller annen form for sjokk. Mens han fortalte dette, rykket puten bort fra under hodet til Esther og strakk seg ut i luften som om den ble holdt av en usynlig hånd før den skled tilbake under hodet hennes igjen. «Så du det?» utbrøt legen forskrekket. «Det gjorde jeg», sa John Tidd. «Og om det skjer igjen, så skal jeg holde fast i den.» Rett etter han sa det, så skjedde det samme en gang til. Og denne gangen holdt han fast i puta med begge hender. Som dere husker, så var John Tidd en sterk bonde som var vant til å ta i et tak. Men uansett hvor hardt han forsøkte å holde den igjen, så ble den dratt ut av hendene hans og havnet tilbake under hodet til Esther. «Fantastisk!» utbrøt Dr. Cartwright og reiste seg. Og like etter begynte bråket under senga som tidligere. Legen kikket under senga, men han kunne ikke forstå hva som lagde lydene. Han gikk bort til døra, og da fulgte lydene etter ham, og han kunne høre at de kom fra under gulvplankene. Like etter det ble sengeklærne rykket av igjen, og havnet i det samme hjørnet av rommet som tidligere. Plutselig kunne alle høre en skrapelyd. Det hørtes ut som om noen skrapte i veggen med et metallredskap, og når de så i retningen av lyden, kunne de til sin forferdelse se at noe var skrevet der. På veggen, der det kun for noen øyeblikk siden hadde vært ingenting å se, var det nå skrevet noe. Det var risset dypt inn i veggen med noe som så ut til å være et sløvt redskap som en stor spiker. Bokstavene var ujevne, og de så ut til å være utformet med stor kraft. På veggen sto det «Esther Cox, jeg skal drepe deg». Mens Dr. Cartwright sto i døråpningen og lurte på hva i himmelens navn som foregikk, falt et stort stykke gips ned fra veggen. Det snudde i luften like før det traff bakken og havnet foran føtten til Cartwright. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre, så han plukket opp gipsen og satte seg i stolen. Og med det begynte buldrelyden igjen. Hele rommet, inkludert stolen til legen, ristet av det voldsomme bråket. Esther lå vettskremt på senga mens det hele pågikk. I hele 2 timer fortsatte det, og når det endelig var over, så sovnet den stakkars jenta. Legen bestemte seg for å ikke gi henne noen medisiner den kvelden, og han sa at han skulle komme tilbake neste dag for å gi henne noe for å roe nervene hennes. Han hadde ingen forklaring på hva han hadde vært vitne til. Ingen løsning på hva han mente måtte være en slags usynlig demonisk kraft med menneskelig intelligens. Den neste morgen kom han som avtalt, og da ble han overrasket over at Esther hadde stått opp og holdt på å hjelpe til med husarbeidet. Hun fortalte at hun følte seg bra igjen, bortsett fra at hun var veldig nervøs. Flere ting hadde skjedd, kunne hun fortelle. Når hun hadde gått ned i kjelleren for å hente melk, hadde det vært noen der som hadde kastet en planke etter henne. Legen gikk ned i kjelleren for å se etter denne ubudne gjesten, men det var ingen å se der. Når han kom opp igjen, ba han Esther bli med, slik at han kunne overbevise henne om at det ikke skjulte seg noen fremmede der nede. Men da skulle han få seg en overraskelse, når plutselig flere poteter kom susende mot dem. Begge løp opp fra kjelleren, og Cartwright dro tilbake til kontoret. Om kvelden kom han igjen med flere sterke sedativer, deriblant morfin, som han ga til Esther klokka 22 mens hun lå i senga. Til tross for sterke beroligende medikamenter, klaget Esther over at hun var nervøs, og hun sa at det føltes ut som om det gikk støt gjennom kroppen hennes. Siden han akkurat hadde gitt henne medikamentene, sa Cartwright at hun nok kom til å få seg en god natts søvn. Men like etter han hadde sagt det, så begynte lyden igjen. Denne gangen sterkere og raskere enn før. Lydene beveget seg ut av rommet og opp på taket, og når Cartwright gikk ut, kunne han fremdeles høre lydene. Men han kunne ikke se noen på taket, selv om det virkelig hørtes ut som om det var en person som sto hamret der med en slegge. Når han kom tilbake inn, så fortalte han hva han hadde opplevd. Han sa at det var en klar og månelyst natt, så han burde ha vært i stand til å se hva eller hvem som lagde ulydene. Den kvelden ble han helt til lydene avtok ved midnatt, og han lovte å komme igjen neste dag. Men idet han gikk ut porten, begynte den voldsomme hamringen igjen, og den fortsatte helt til han var kommet et par hundre meter fra huset. Det begynte å bli vanskelig å holde det hele hemmelig. Den neste uken begynte ryktet å spre seg om at en usynlig kraft lagde et voldsomt lurveleven i huset til Daniel Tidd. Lyden hadde nemlig blitt hørt av folk som gikk forbi, og flere vitner hadde forklart seg til Amherst Gazette, og disse beskrivelsene ble publisert i flere aviser. Etter dette hadde pågått i cirka en måned, avla baptistpresten pastor Edwin Clay husholdningen et besøk. Han ville høre og se for seg selv hva som foregikk i det gule huset, og det skulle han få. Når han kom innom, så fikk han ikke bare se beskjeden som var risset inn i veggen, men han fikk høre den voldsomme drønningen som fikk hele huset til å riste. Edwin ble overbevist om at det ville vært umulig for familien, og for ikke å snakke om for Esther selv å produsere lyden i huset. Siden han også var utdannet lege, så undersøkte han Esther, og han kom til samme konklusjon som Dr. Cartwright. Jenta hadde blitt utsatt for en form for sjokk. Han spekulerte om hun kunne fungere som et slags batteri, og at lydene de hørte var en form for torden som ble utløst når hun ga fra seg elektrisitet. Nå må vi huske på at strøm var veldig spennende greier i 1878, og at dette foregikk flere tiår før Edison drepte en elefant med strøm på Coney Island for å vise hvor farlig denne vekselstrømmen Nikolai Tesla snakket så varmt om var. Det har for så vidt en veldig spennende historie i seg selv. Men nå var det altså poltergeist og ikke elefanter det skal dreie seg om. Denne pastoren var så overbevist om at teorien om at Esther var et slags levende batteri stemte, at han holdt flere foredrag om dette, og han skulle forsvare Esther Cox fra prekestolen i årene som fulgte. Så skulle enda en pastor komme på besøk. Vi må huske på at det var hele fire kirker i Amherst. Dette var pastor R.A. Temple, som var presten i kirken Tid-familien pleide å frekventere. Han fikk også se og høre en rekke merkelige ting i huset, som en bøtte med kaldt vann som plutselig begynte å koke, tilsynelatende uten grunn. Når befolkningen i Amherst fikk vite at legen og de to prestene tok hendelsene i huset på alvor, begynte det å bli en attraksjon å dra på besøk dit. Folk flokket seg til for å oppleve fenomenet, og det dannet seg daglig en lang kø. Det ble faktisk så folksomt at politiet måtte trå til for å holde orden. Dr. Cartwright fortsatte å besøke familien, og han forsøkte å komme til bunns i mysteriet. Men hver gang han trodde han hadde løst det, så manifesterte det seg et nytt fenomen som sparket beina under den siste hypotesen hans, og til slutt så ga han opp og ble kun en tilskuer slik som de andre. Fenomenet fortsatte fram til desember, når Esther ble syk med difteri og ble sengeliggende i to uker. I denne perioden stoppet lydene. Og når hun ble frisk, så dro hun til søsteren sin i New Brunswick, og fenomenet, det fulgte ikke etter. Endelig hadde Esther fått fred. Eller hadde hun egentlig det? Forlater vi Esther Cox og mysteriet Amherst for denne gang. Som dere sikkert skjønner, så var dette bare begynnelsen for Esther. For fenomenet hadde knapt bare begynt å manifestere seg der vi forlater henne i denne delen. Det skulle bli verre. Mye verre. Her snubler vi for øvrig over den fine sykdommen difteri, som takket være barnevaksinasjonsprogrammet er ekstremt sjelden i Norge. Dette er en bakterie som gir betennelse i slimhinnen i svelg og luftveier, som kan bli belagt med en gulaktig hinne som begynner å blø dersom man forsøker å skjære den vekk. Infeksjonen kan også sette seg som sår direkte på huden. Bakterien som forårsaker sykdommen, produserer et giftstoff som kan gi sykdom i hjerte og hjerne, og kan forårsake hjerte- eller hjernebetennelse. Et annet navn på denne sykdommen, som sist hadde et epidemisk utbrudd i Norge under andre verdenskrig, er krupp. Så der fikk jeg sneket inn litt sykdom også, gitt. Som jeg sa sist, så er det litt gøy å jobbe med denne typen litt mindre tema igjen, og jeg føler at det er nærmest nostalgisk å ta for meg poltergeist og demoniske krefter igjen. Så nå gleder jeg meg til å gyve løs på den andre, og hva jeg tipper blir den siste delen i denne serien. Siden det er oktober, og jeg er i prosessen med å gå til anskaffelse av litt ny merch fram mot jul, så bestemte jeg meg for å dra i gang et Samhain-salg i nettbutikken. Det varer fram til natt til 1. november, så nå har de muligheten til å hamstre litt merch, og kanskje sikre deg noen julegaver til sterkt reduserte priser. Neste del i denne serien kommer forhåpentligvis den første uka i november. Jeg har litt mer podcast-relatert på programmet denne uka, men hva det dreier seg om, det får jeg spare til en senere episode. Enn så lenge, så vil jeg ønske dere alle en riktig god Halloween, Samhain, Allhelgensaften, eller hvilket navn dere nå enn bruker på denne natten, da portalen mellom verdenen på sitt tynneste. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som handlet i nettbutikken, alle som har donert, og ikke minst deg som hører på. Jeg håper fortellingen om Esther Cox har gitt dere litt inspirasjon til helgens feiring. Vi høres igjen, om ikke lenge.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.